Ar ziņām Līga Puriņa. Šovakar notiks protesta akcija pie Baltkrievijas vēstniecības Jēzus baznīcas ielā. Pasākuma organizatori norāda, ka Eiropas pēdējais diktators Aleksandrs Lukašenko ir bijis pie varas jau 26 gadus, un Lukašenko popularitāte šobrīd ir ļoti zema, kas pašreizējā vara ir licis priekšvēlēšana periodā uz opozīcijas aktivitātiem reaģēt ar sen neredzētām represijām. Tāpat pasākuma organizatori norāda, ka vairāki vadošie opozīcijas kandidāti un aktīvisti jau ir nepamatot apcietināti. Prezidenta vēlēšanas plānota šā gada 9. augustā. No šodienas Rīgas sabiedriskā transporta tīklā atsāks kursēt ekspresbusi, kas turmāk pasažierus pa pilsētu pārvadās tikai darbadienās. Uzņēmumā Rīgas satiksme informē, ka vienlaiks no šodienas stāsies spēkā arī izmaiņas autobusu numerācijā, jo braukšanas maksas atlaides tajos vairs nebūs spēkā. No šodienas Rīgas bērniem un jauniešiem ir iespēja pieteikties virknei brīvā laika pavadīšanas iespēju. Kopumā šā gada vasarā pašvaldības līdzfinansējums saņēma 31 nevalstisko organizāciju projekts, kura rezultātā jauniešiem būs iespēja izmantot savu brīvo laiku sportiskām un radošām aktivitātēm, personības izaugsmes un citām meistarklasēm. Ar plānotajām aktivitātēm var iepazīties tīmekļa vietnē izglītība.riga.lv. Covid-19 krīzes iespaidā mājokļu cenās īpašas izmaiņas nav novērotas un arī nākotnē nav pamata cerēt, ka cenas īpašumiem samazināsies, informē uzņēmuma Arko Real Estate valdes priekšsādātājs Aigars Šmits, norādot, ka pēdējo mēnešu laikā Covid-19 krīzes iespaidā ir ievērojami samazinājies darījumu skaits nekustamo īpašumu tirgu par apmēram 30-40%. Lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru ūdens temperatūra šorīt ir +16, +25 grādi. Tikmēr jūrā Latvijas piekrastē ūdens temperatūra ir 14-24 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašu ziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.